եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Իշխող Հանրապետականը հակադարձում է Ղարաբաղյան բանակցությունների շուրջ պաշտոնական Բաքվի և Մոսկվայի լավատեսական հայտարարություններին։
Գործող իշխանությունները հատկապես չեն կարող և չեն գնալու այնպիսի զիջումների, որոնք հարցականի տակ դնեն ԼՂՀ պետության գոյությունը։
Շփման գծում շաբաթներ տևած հարաբերական անդորը խախտվել է ադրբեջանական զինուժը ականանետեր է արձակել հայկական դիրքերի ուղղությամբ, հաղորդում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը։ Հայաստանն օգտագործում է իր կողմից տարիներ շարունական տեսված իրանական այլընտրանքը, Թեհրանը համաձայնել է ավելացնել Հայաստան ներմուծվող գազի ծավալները։ Հայաստան ցեղասպանության ճանաչման մասին Բունդեսթագի բանաձևից հետո թուրք-գերմանական հարաբերությունները շարունակում են սրվել։ Պաշտոնական Բեռլինը սպառնում է Թուրքիայի Ինջիրլիկ ռազմակայանից ետ կանչել գերմանական զորակազմը։ Այսօր թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր առավոտյան ժամը 8:26-ից սկսած Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի հարավարևելյան ուղղությամբ հակառակորդը շփման գծից 30 կիլոմետր խորության վրա ուղղաթիռների և ինքնաթիռների կիրառմամբ անցկացնում է ուսումնամարզական թռիչքներ։ Այս մասին հաղորդել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ ժամը 11-ի դրությամբ այդ թռիչքներում ներգրաված է եղել 12 ինքնաթիռ և 41 ուղղաթիռ։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հակաօդային ուժերը ուշադիր հետևել են այդ գործողություններին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը պաշտոնական այցով գտնվում է Լիտվայում, երեկ նա հանդիպել է Լիտվայի պաշտպանության նախարարին, ինչպես նաև արտգործնախարարի հետ։ Լիտվայի արտգործնախարարը իր աջակցությունն է հայտնել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ձևաչափով Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով կժամանի Մոսկվա։ Հուլիսի 14-ին օրվա երկրորդ կեսին տեղի կունենա Պուտին-Քերի հանդիպումը, այսօր հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովը։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը քննարկելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Քերին Մոսկվայի ժամանելու Ֆրանսիայից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաջորդ ամիս կայցելի Բաքու։ Օգոստոսի 8-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում պլանավորված է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագահների հանդիպումը։ Այս մասին ռուսական պետական 10 գործակալությանը հայտնել է Իրանի փոխարտգործնախարար Իբրահիմ Ռահիմփուրը։ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվրիկաշվիլին այսօր հրապարակել է առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում վրացական երազանքի թեկնածունների անունները, որոնք ընդգրկված են նախընտրական ցուցակում։ Կվրիկաշվիլին համոզմունք է հայտնել, որ առաջիկա ընտրություններում վրացական երազանքը կհաղթի։ Վրաստանում ընտրությունները անցկացվելու են հոկտեմբերի 8-ին, քարոզարշավը պաշտոնապես մեկնարկել է։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում այսօր անցկացվել է Կասպյան երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը։ Նախկին միության փլուզումից հետո այդ երկրները բանակցում են Կասպիցի կարգավիճակի շուրջ։ այսօրվա հանդիպմանը հաջորդած մամուլի հասուլիսում Սերգեյ Լավրովը հույս է հայտնել, որ այդ կարգավիճակը սահմանող հուշագիրը կստորագրվի 2017-ին։ Այսօր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը պաշտոնապես հրաժարական կներկայացնի այդ պաշտոնում, նրան կփոխարինի ներկայումս երկրի ներքին գործերի նախարար Թերեզա Մեյը։ Ռուսաստանի իշխանությունները չեն թույլատրել Ռուսաստան մտնել ԱՄՆ-ի արտաքին հեռարձակումները համակարգող մարմնի BBG-ի նախագահ Ջեֆ Շելին, ով նաև MBC Universal Film Group-ի ղեկավարն է։ Հուլիսի 13-ի գիշերը Շերեմեծևո օդանավակայանում նրան մի քանի ժամ փակել են առանձին սենյակում, այնուհետև առավոտյան ժամը 5-ի սահմաններում Ամստերդամ թռչող օդանավով ուղարկել Եվրոպա։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավակ, հայտնի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը Instagram-ում բացել է իր էջը, առաջին լուսանկարը, որ նա տեղադրել է, դա կարմիր համազգեստով նրա առաջին լուսանկարն է, որտեղ նա մարզվում է անգլիական Manchester United թիմի կազմում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։
Հրաչ Մելքումյանը։ առաջ շարունակում ենք թողարկումը նախ Ղարաբաղյան հարցի մասին։ Ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո ակնհայտ է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ փակուղում հայտնված բանակցային գործընթացը մտել է աննախադեպ ակտիվ փուլ։ Նախորդին Ադրբեջանում գտնվող Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե բանակցություններն ավելի մոտ են հաջողության, քան երբևէ։ Պաշտոնական Բաքուն իր հերթին չի թաքցնում ուրախությունը, հայտարարելով, որ Մոսկվայից ստացվող տեղեկությունները դրական լիցքեր են հաղորդում, Եվ այս ամենի ֆոնին լուր է պաշտոնական Երևանը, որը շարունակաբար հայտարարում էր, թե բանակցությունները չեն վերսկսվի, մինչև հրադադարի դիտարկման մեխանիզմներ չներդրվեն ու անվտանգության երաշխիքներ չլինեն։ Միջդեռ վերլուծական շրջանակներում խոսում են բանակցային սեղանին դրված կոնկրետ փաստաթղթի, նույնիսկ դետալների մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է շարունակում թեման։
Չկա այնպիսի մի փաստաթուղթ, որը հերքում կամ հարցականի տակ է դնում Ղարաբաղի ժողովրդի կամ արտահայտության իրավունքը։ Այս մասին այսօր Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք բանակցությունների սեղանին այսօր դրված փաստաթուղթը չի բխում հայկական կողմի շահերից և ավելի վատն է, քան նախորդ փաստաթղթերը։ Աշոտյանի պնդմամբ Հայաստանի բոլոր իշխանությունները և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը և այսօր էլ Սերժ Սարգսյանը գնացել են բանակցությունների, իսկ բանակցությունները ենթադրում են, որ ինչ-որ բան պետք է զիջես, չանցնելով իհարկե կարմիր գիծը։
Հայաստանի իշխանությունները, գործող իշխանությունները հատկապես Ղարաբաղյան հարցում չեն կարող և չեն գնալու այնպիսի զիջումների, որոնք հարցականի տակ դնեն ԼՂՀ պետության գոյությունը։
Մենք բացառել, որ սեղանին չկա այնպիսի մի փաստաթուղթ, որը ոչ ցանկալի է հայկական
փաստաթուղթ, որը հերքում է կամ արձականի տակ է դնում ԼՂՀ ժողովրդի կամ արտության իրավունքը, պլեբիսցիտը, ռեֆերենդումը, ինչպես ուզում եք կոչեք, եւ ԼՂՀ ժողովրդի սեփական ճակատագիրը տնօրինելու հնարավորությունը։ Մադրիդյան հայտնի 3 սկզբունքների մեջ ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է դրված, որը որ Հայաստանի համար այն սրբացրփոցն է, որը բնականաբար պայմանավորելու է հայկական կողմի բանակցային դիրքերը։
Լրագրող վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը միջդեռ Ազատության հետ զրույցում պնդում է, բանակցությունների սեղանին այսօր դրված փաստաթուղթը, որը կարելի է անվանել ռուսական պլան կամ Լավրովի պլան, շատ ավելի վատն է, քան Մադրիդյան և Կազանյան փաստաթղթերը, քանի որ այդ նոր փաստաթղթում Ղարաբաղի ժողովրդի կամ արտահայտման հարցը մղվել է յետին պլան։
Լեռնային Ղարաբաղին առաջարկում են միջանկյալ կարգավիճակ, որը հնարավոր է շատ-շատ մոտ է անկախության կարգավիճակին, բայց ցած է անկախությունից, բայց իհարկե շատ ավելի վերև է, քան ինքնավարությունը։ Եվ դրա դիմաց Լեռնային Ղարաբաղին առաջարկում են, որպեսզի նրա ուժերը դուրս գան առնվազն 5 շրջաններից։ Ինչով է վատ, օրինակ, Մադրիդյան փաստաթղթից, Մադրիդյան փաստաթղթի առաջին կետում հստակ ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը որոշվում է նրա բնակչության կամ արտահայտության պլեբեսցիտի միջոցով։ Ահա այստեղ է տեղի ունեցել փոփոխություն, այսինքն հանրաքվեի հարցը, պլեբեսցիտի հարցը կամ արտահայտության հարցը, ինչ բառուզում ենք օգտագործել, ինքն տերմին մղվել է հետին պլան։
Միջդեռ Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահը հակադարձում է, այսօր քննարկվող փաստաթուղթը որևէ վերլուծաբան չի տեսել, այնպես որ խոսքը գնում է արտահոսքերի կամ կեղծ արտահոսքերի հիման վրա կատարված վերլուծությունների մասին։ Աշոտյանը նաև հորդորում է այդ վերլուծությունների մեջ տեսնել ներքաղաղական շահը, որն ըստ նրա ակնհայտ է։ Միջդեռ նկատենք, երեկ էր Բաքվում Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները խիստ լավատեսական հայտարարություններ էին անում, մասնավորապես Սերգեյ Լավրովը նշում էր, թե այդքան մոտ չեն եղել հաջողությանը, իսկ Մամեդ Յարևն խոսում էր դրական լիցքերի մասին, Հայաստանի փոխարտգործնախարարը խիստ վատատեսական շեշտադրումներով հարցազրույց էր տալիս, ընդգծելով, թե Բաքուն կորցնում է միջնորդների կողմից իրեն ընձեռված նոր հնարավորությունը։ Հաշվի առնելով այս ամենը, Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահին հարցրեցինք, արդյոք հակադիր այս հայտարարությունները չեն խոսում այն մասին, որ իսկապես սեղանին գոյություն ունեցող փաստաթուղթը չի բխում հայկական կողմի շահերից, և ինչպես պնդում են վերլուծաբանները, հենց այդ պատճառով Հայաստանն այժմ փորձում է տապալել ներկայիս ոչ հայանպաստ գործընթացը։
Աստված տա, որ Լավրովի խոսքերը համապատասխանեն իրականությանը, սակայն այդ դեպքում եկեք ուրիշ շարք բացենք, հա, եթե փաստաթուղթը ավելի շատ վնաս է Հայաստանին, քան օգուտ Ադրբեջանի, ինչու Ադրբեջանը երկար ժամանակ է տապալել, խուսափել բանակցային գործընթացում ձեռբերված
պայմանները։ Հիմա բավական ուրախ են և Ադրբեջանում, և Մոսկվայում, Հայաստանում վատատեսական։
Կարծում եմ, Հայաստանում վատատեսություն չկա այս կետից։
Հակասությունը չի փաստում, որ կա։
Պատասխանեմ։ Հակասությունը հետևյալն է, եթե այդ փաստաթուղթը ավելի վնաս է Հայաստանին եւ Լեռնային Ղարաբաղին եւ ավելի օգուտ է Ադրբեջանին, ինչու Ադրբեջանը այս պայդերությամբ երբևէ չի բարձրաձայնել Ալիևը Բաքվում, որ ընդունում է այն ձևաչափը, որ գոյություն ունի։ Ինչու է անում այդ արարություններ, որոնք մերժում են Լեռնային Ղարաբաղի ինքնուրույն պետություն դառնալու հեռանկարը իր տեսակետից։ Հերսատեսնելու համար
լավատեսական հայտարարությունները Տիգրան Մամեդյանի շուրջ։
Ես կարծում եմ, որ ընթացիկ քաղաքական հայտարարությունները որքանով են մարմնավորվելու որոշումների մեջ, մենք կարող ենք տեսնել օրինակ Փարիզյան հանդիպման ժամանակ։ Գալիք Փարիզյան հանդիպման ժամանակ, որը հաստատվեց, հա, ռուսերեն մի լավ ասացված կա, հա, ձելեց խարոշու մին ու պրիպլախոյի գրե։ Կարծում եմ ադրբեջանական իշխանությունների հրապարակային ելույթները վատ խաղի լավ քողարկման, լավով քողարկելու միտում ունեն, այսքան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հարցով ակտիվ բանակցություններին զուգահեռ սրվել է սահմանային իրադրությունը, շաբաթներ տևած հարաբերական անդորը հայկական կողմի հաղորդմամբ երեք խախտվեց։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, ադրբեջանական զինուժը վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում առաջին անգամ ականանետեր է արձակել Ղարաբաղյան դիրքերի ուղղությամբ։ Բացի այդ, շփման գծի մոտ Ադրբեջանը ուսումնական թռիչքներ է իրականացնում տասնյակ ուղղաթիռների և ինքնաթիռների կիրառմամբ։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։
Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում կրկին լարվածություն է նկատվում։ Ադրբեջանի զինված ուժերը այսօր առավոտից Ղարաբաղի հետ սահմանին ավիացիոն ուժեր են կուտակում։ Բացի այդ, առաջնագծում երկարատև դադարից հետո սկսել են ականանետերից կրակել, հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, առավոտյան 8:26-ից առաջնագծի հարավարևելյան ուղությամբ հակառակորդի օդուժը ուսումնամարզական թռիչքներ է սկսել իրականացնել։ Ժամը 11-ի դրությամբ թռիչքներին ներգրավված է եղել 12 ինքնաթիռ և 41 ուղղաթիռ։ Պաշտպանության բանակը վստահեցնում է, որ հակաօդային պաշտպանության ուժերը ռադիոլոկացիոն, կրակային և դիտարկման համակարգերի միջոցով վերահսկում են Ադրբեջանի զինուժի ուսումնամարտական թռիչքները և աչալուրջ հետևում դրանց գործողություններին։ Այս պահի դրությամբ թռիչքները իրականացվում են շփման գծից 30 կիլոմետր խորության վրա։ Պաշտոնական Ստեփանակերտում Ադրբեջանի գործողությունները սադրանք են համարում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի կարծիքով թռիչքները կարող են պլանային լինել, բայց լարվածության մեծացման և պատերազմի վտանգ միշտ էլ կա։
Ադրբեջանը ապակառուցողական իր քաղաքականությունից զերծ չի մնում։ Լավ, հիմա խոսում են, որ պետք է ստատուս կվոյի փոփոխություն տեղի ունենա, բոլոր կարևորում են դա։ Նման երևույթները, այդպես նաև այսպիսի պրովոկացիաները, զինադադար ռեժիմի խախտումները, ևս մենք անգամ ապացուցում են, որ մենք գործ ունենք այսպես մի պետության հետ, որը դեստրուկտիվից բացի ապակառուցողական լինելուց չի փոխում իր նաև իր տեսլականը։
Մոտ 1.5 ամիս դադարից հետո էլ ադրբեջանական զինուժը կրկին սկսել է ականանետերից կրակել։ Պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը տեղեկացնում է, որ գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսարևելյան Սեյսուլանի ուղությամբ տեղակայված պաշտպանության բանակի դիրքերից մեկի վրա հակառակորդը 60 մմ-անոց ականանետից արձակել է 2 արկ։ Հասրացյանը շեշտում է, որ ապրիլյան սրացումներից հետո ադրբեջանական կողմը վերջին անգամ հայկական դիրքերի ուղությամբ ականանետ է կիրառել մայիսի 29-ին։ Ղարաբաղի նախկին փոխարտգորս նախարար քաղաքագետ Մաս Իսմայելյանը կարծում է, որ Ադրբեջանը ապրիլյան պատերազմից հետո հնարավոր է նորից գնա նմանատիպ գործողությունների։ Այսօրվա լարվածության աճը նրա կարծիքով ապացուցում է, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվում ուժային քաղաքականությունից։
Մենք փորձում են լարվածությունը ավելացնելով առաջնագծում միջորդություններ փորձեն հայկական կողմերից եւ ինչ դրա մասին է խոսում այդ վերջի զարգացումները։
Այս գիշեր ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական կողմը 26 անգամ խախտել է հրադադարի ռեժիմը։ Պաշտպանության բանակի տվյալներով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 250 կրակոց։ Ղարաբաղի զինված ուժերը վստահեցնում են, որ հետևում են հակառակորդի գործողություններին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանն էլ տեղեկացնում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թեմաների մասին Հայաստանը մտադիր է գազի դեֆիցիտը լրացնել իրանական գազով, պաշտոնական Թեհրանը տվել է իր համաձայնությունը։ Հիշեցնեմ, առաջիկա մեկ ամսում Ռուսաստանից Հայաստան գազ չի ներկրվի գազատարների վերանորոգման պատճառով։ Գազպրոմ Արմենիան թեև հավաստիացնում էր, թե անխափան գազամատակարարում կապահովի Աբովյանի գազապահեստարանի պաշարների հաշվին, այդուհանդերձ Հայաստանի վարչապետը լրացուցիչ պաշարների համար Թեհրանին դիմեց, ինչու Հայաստանը հանկարծ որոշեց օգտագործել իրանական այլ ընտրանքը, որը տարիներ շարունակ անտեսել է։ Սարգիս Արությունյանն է փորձել պարզել։
Ռուսական Գազպրոմ Արմենիան հայտարարում է, որ առաջիկա մեկ ամսում Հայաստան մատակարարվող իրանական գազը ոչ թե գնելու է, այլ ձեռք է բերելու փոխանակման սկզբունքով։ Ժամանակ առ ժամանակ իրանական գազի գնման հարցը դառնում է սուր քննարկումների առարկա, այն համատեքստում, թե ինչու է Հայաստանը գազը գնում միայն Ռուսաստանից։ Իշխանությունները հայտարարում են, որ իրանական գազը թանկ է ռուսականից, ի պատասխան Երևանում Իրանի նախկին դեսպան Մուհամեդ Ռայիսին դեռ 2013-ի դեկտեմբերին հայտարարեց, որ Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն երբեք չեն բանակցել Թեհրանի հետ գազի գնման շուրջ, այլև Իրանը ինքն է որոշում ինչ գնով գազ վաճառել և կարող է անգամ առաջարկել $100. Գազպրոմ Արմենիայի լրատվական ծառայության ղեկավար Շուշան Սարդարյանն այսօր Ազատությանը նաև չհստակեցրեց, թե ընկերությունը ինչ ծավալի իրանական գազ է ստանալու առաջիկա մեկ ամսում, հավելելով, որ Գազպրոմ Արմենիան գազը ձեռք չի բերում անմիջականորեն Իրանից, այլ ստանում է Երևանի ջեկից, որն էլ Իրանից կապույտ վառելիքը ձեռք է բերում գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի շրջանակում։
Երևանի ջեկն է պայմանագրային կողմ հանդիսանում Իրանի հետ, վերցնելու է գազը Երևանի ջեկը, դրա համար դիմել է կառավարությունը։
Ոչ Գազպրոմ Արմենիան։
Ոչ Գազպրոմ Արմենիան։
Իսկ գազը ձեզ ո՞նց է հասնելու, ձեզ Երևանի ջեկն է տալու փաստորեն այդ գազը։
Փաստորեն, նո, այսպես
ասեմ։ Այստեղ հարց առաջանում, դուք Երևանի ջեկից ինչ գնով եք ձեռք վերելու։
Մենք գնով ձեռք չենք բերում, որ ցարքը ձևակերպումը հետևյալ կերպ։ Երևան ջեկի, այսինքն մեր եւ Երևան ջեկի պայմանագրի շրջանակում փոխանակման սխեմայով։
Այսինքն ինչ ծավալի գազ, որ դուք հիմա կստանաք Երևանի ջեկից։
Դե, հետո մենք կտանք Երևանի ջեկին։
Երեք հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ու Իրանի առաջին փոխնախագահ Էսհաղ Ջահանգիրիի հեռախոսազրույցի ընթացքում իրանական կողմը համաձայնել է մեծացնել Հայաստան առաքվող բնական գազի ծավալները, քանի որ, ինչպես հաղորդում է Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայությունը, Վրաստանում մայրուղային գազատարի վերականգնողական աշխատանքների իրականացման նպատակով հուլիսի 10-ից օգոստոսի 10-ը Ռուսաստանից Հայաստան բնական գազի մատակարարումը ժամանակավորապես դադարեցվել է։
Հանրապետության ներքին սպառնալիքը օրական միջինը 3.3 միլիոն է։ Հիմնական մասը վերցնելու ենք պահեստարանից, մնացած մասը
Երևան ջեկից։
Մասը հալրացվել Երևան ջեկից։
Իսկ ո՞ր մասն է պահեստարանից վերցնելու, կարող եք ասել։
Հիմնական մասը, մեծ մասը։
Մեծ մասը, մոտավորապես 3 միլիոն խորանարդ մետր։
Չէ, 3 միլիոն չէ, բայց այդ թվերը եկեք չհրապարակեմ։
Չեք
հրապարակեմ։
Սարդարյանի խոսքով մինչև օգոստոսի 10-ը Հայաստանի գազի պահանջարկը բավարարելու համար Գազպրոմ Արմենիան չի կարող օգտագործել միայն գազապահեստարանում առկա գազը, որովհետև այն ունի ռազմավարական նշանակություն և պահեստարանը կրկին լցնելու համար ժամանակ է հարկավոր։ Միաժամանակ իրանական կողմը հայտարարում է, որ առաջիկա 3 տարիներին 3 անգամ մեծացնելու է Հայաստան առաքվող բնական գազի ծավալները, հասցնելով այն օրական 3 միլիոն խորանարդ մետրի։ Իրանական իսնալրատվական գործակալությունը փոխանցում է Իրանի գազի արտահանման ազգային ընկերության տնօրեն Ալի Ռեզա Քամելիի խոսքերը, թե Հայաստան իրանական գազի արտահանման ծավալների մեծացումը կապված է հայկական կողմի ծրագրերի հետ շարք մտցնել էլեկտրաէներգիայի արտադրության նոր հզորություններ։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի մամուլի քարտուղար Վասակ Թարփոշյանին այսօր հարցրեցինք, հնարավոր է, որ հետագայում Հայաստանն ի վերջո դիվերսիֆիկացնի գազի ձեռքբերումը և կապույտ վառելիք սկսի գնել նաև Իրանից։
Ես չեմ կարող հարցին պատասխանել։
Էներգետիկ հարցերով փորձագետ Արամ Արջանյանի խոսքով, Իրանից Հայաստան գազի ստացումը նախ և առաջ քաղաքական հարց է, սակայն փաստն այն է, որ նման տեխնիկական հնարավորությունն առկա է, քանի որ Իրան-Հայաստան գազատարն այսօր աշխատում է իր հզորության ընդամենը 30%-ի չափով։
Իրանից գազի ծավալների ներկրումը Հայաստան կարելի է բավական բարձրացնել մինչև 2.5-3 միլիոն խորանարդ մետր օրական։ Ինչ վերաբերվում է գնային հարցերին, դա ավելի հարում է քաղաքական դաշտին, ինչպես գիտեք, Հայաստանը Գազպրոմի հետ ռուսական ունի որոշակի պայմանավորվածություն և ենթարկվում է որոշակի այդ պայմանավորվածություններից բխող հետևանքների։ Կարծում եմ, որ ռուսական Գազպրոմին այնքան էլ ձեռնտու չէ Հայաստանում նոր այլընտրանքային գազի մատակարարի հայտնումը։ Բայց կարծում եմ, որ այդպիսի մատակարարի հայտնությունը Հայաստանի համար անխուսափելի է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք, բայց նախ միջազգային գլխավոր թեմաների մասին։ Գերմանիայի Բունդեսթագի կողմից հայ ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի ընդունումից հետո թուրք-գերմանական հարաբերությունները շարունակում են սրվել։ Թուրքիան արգելում է գերմանական պատվիրակությանը մուտք գործել Ինջիրլիքի ռազմակայան, որտեղ 250 հոգանոց գերմանական զորախումբ է տեղակայված։ Գերմանական պատվիրակության չհաջողված այցից հետո պաշտոնական Բեռլինը խոսում է գերմանական զորակազմը հետ կանչելու մասին։ Հեղինե Բունյատյանն է հետևել թեմային։
Գերմանիան դուրս կբերի իր զինվորներին Թուրքիայում տեղակայված Ինջիրլիքի ավիաբազայից, եթե Անկարան շարունակի փակփահել ռազմականի մուտքը Բունդեսթագի падգամավորների արչև։ Երեք միջ դոչեց հայտունգին տված հարցազրույցում հայտարարել է փոխկանցլեր Զիգմար Գաբրիելը, ել ավելի ակնհայտ դարձնելով հակասությունները ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու դաշնակիցների միջև։ Գերմանիայի բանակը հաշվետու է խորհրդարանի առջև, եւ եթե մեր падգամավորները իրավունք չպիտի ունենան այցելելու իրենց զինվորներին, ուրեմն մեր բանակը չի կարող մնալ այդ երկրում, դա միանշանակ է։ Գերմանիան այս պահին մոտ 250 զինվոր ունի Ինջիրլիքում, որոնք ՆԱՏՕ-ի կազմում պայքարում են իսլամական պետության դեմ թռիչքներ իրականացնելով Տորնադոտիպի հետախուզական օդանավերով։ Նախատեսում էր, որ այս ամսվա սկզբին Բունդեսթագի падգամավորները պաշտպանության նախարարի հետ կայցելեն զինվորներին։ Շաբաթներ առաջ, սակայն, Անկարան արգելեց падգամավորներին մտնել ռազմակայան։ Ոչ զինվորականների, հատկապես քաղաքական գործիչների մուտքը Ինջիրլիք նպատակահարմար չեն համարում, անցած շաբաթ հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թեև պաշտոնապես այս մասին չի հաղորդվում, սակայն լրատվամիջոցներն ու գերմանացի քաղաքական գործիչները վստահ են։ Իրականում սա Անկարայի պատասխանն է Բունդեսթագին, որն անցած ամիս գրեթե միաձայն ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը։ Ընդ որում, Անկարայի այս որոշումը սպառնում է ոչ միայն խորացնել թուրք-գերմանական հակասությունները, այլև վնաս հասցնել ՆԱՏՕ-ի ռազմական ծրագրերին։ Անցած շաբաթ ամենայնպես Բունդեսթագի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Վոլֆան Հելմիխը Բիլդին ասել է, թե գերմանական խորհրդարանը կարող է դեմ քվեարկել իր զինվորների հետ գամասնակցյանը Սիրիայում ՆԱՏՕ-ի համատեղ ռազմական գործողություններին։ Հուսով եմ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հասկանում է, թե ինչ կարևորություն ունեն գերմանացի զինվորներն այս ծրագրում, ասել է Բունդեսթագի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Արդեն մի քանի շաբաթ է այս հարցը դարձել ամենակննարկվողներից մեկը Բեռլինում։ Թող բոլորն իմանան, որ գերմանացի զինվորները Ինջիրլիքում երկար չեն մնա, եթե համապատասխան վերաբերմունք չստանան, շաբաթվա սկզբին հայտարարել է Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերտը։ Կանսլեր Անգելա Մերկելը պաշտոնական հաղորդագրությամբ փորձել է տարաձայնությունը հարցել Թուրքիայի նախագահի հետ անցած շաբաթավերջին Վարշավայում կայացած հանդիպման ժամանակ, սակայն ապարդյուն թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Էրդողանը Մերկելի առջև պայման է դրել, պահանջելով հայտարարել, թե հայոց ցեղասպանության ճանաչումը չի արտահայտում Գերմանիայի կառավարության տեսակետը, ինչին կանցլերը չի համաձայնել։ Քաղաքականության պատմության մեջ սա առաջին դեպքը չէ, երբ խնդիրը չի լուծվում առաջինիսկ քննարկմամբ, հայրենիք վերադառնալով, ասել է Անգելա Մերկելը հավելելով. Շարունակում ենք բանակցությունները թուրքական կողմի հետ, լուծում դեռևս չկա։ Գերմանացի падգամավորները սակայն չեն ընդգրկում։ Անգելա Մերկելի քրիստոնյա դեմոկրատական միության ներկայացուցիչներից մեկը Քրիստիան վոն Շտետենը հայտարարել է, թե մտադիր է հաջորդ ամիս իր միջոցներով եւ որպես անհատ քաղաքացի այցելել Ինջիրլիք։ Մեր պարտքն է գնալ եւ համոզվել, ինչ իրավիճակ է տեղում, հայտարարել է իշխող կուսակցության падգամավորը։ Պաշտոնական Անկարան առայժմ այս մտադրությանը որևէ կերպ չի արձագանքել։
Նահանգների նախագահի թեկնածունները մտադիր են հաջորդ շաբաթ ներկայացնել ընտրվելու դեպքում փոխնախագահի պաշտոնում իրենց թեկնածունների անունները։ Ամերիկյան մամուլը մի շարք անուններ է ներկայացնում, մասնավորապես հանրապետական Հիլարի Քլինտոնի, դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնի դեպքում, հավանական թեկնածու համարելով ամերիկյան ազդեցիկ զինվորականներից մեկին, ով ի դեպ մի քանի ամիս առաջ էր Հայաստանում։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի։
New York Times-ի տեղեկություններով մեծ է հավանականությունը, որ նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի հետ միասին փոխնախագահի պաշտոնի համար պայքարի ամերիկացի ամենահայտնի և հարգված զինվորականներից մեկը՝ պաշտոնաթող ծովակալ Ջեյմս Ստավրիդիսը։ Այժմ պաշտոնաթող ծովակալը Թավցի համալսարանի Ֆլետչերի իրավագիտության և դիվանագիտության դպրոցի ղեկավարն է։ Շուրջ 30 տարի բանակում ծառայած, Միացյալ Նահանգների հարավային հրամանատարության հայտարարությունն ու Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի միացյալ ուժերը ղեկավարած Ստավրիդիսի նախնիներն ի դեպ Պոնտոսի հույներ են։ Ստավրիդիսը փորձառուզին որական լինելուց բացի նաև միջազգային հարաբերությունների ասպարեզում գործող ամենահեղինակավոր ամերիկացի փորձագետներից մեկն է, որի վերլուծությունների հիմնական թեմաներն են մերձավոր արևելքն ու հետխորհրդային տարածքը, նաև հարավային Կովկասը։ Դեմոկրատ փոխնախագահի ամենահավանական թեկնածուն ի դեպ քաջածանոթ է նաև հայաստանյան իրողություններին։ Անցած տարվա նոյեմբերին Ստավրիդիսը այցելել էր Երևան հանդիպել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այցի կազմակերպիչը Միացյալ Նահանգներում գործող Ասո Դավիթյան հիմնադրամն էր, որի միջոցներով վերջին 15 տարիներին Հայաստանի ավելի քան 250 քաղաքացիներ, այդ թվում արտգործնախարարության տասնյակ աշխատակիցներ, ուսանել են Ստավրիդիսի ղեկավարած Ֆլետչերի իրավագիտության և դիվանագիտության դպրոցում։ Նշեմ, որ հիմնադրամն այդ կրթաթոշակների վրա շուրջ $16 million է ծախսել։ Դատելով Ստավրիդիսի Twitter-ի էջից, նա Երևանյան այցից բավական տպավորված էր իր էջում, սակայն ՆԱՏՕ-ի ուժերի նախկին հրամանատարը գերադասել էր խախտել ավանդույթը, լուսանկարելով ոչ թե Թուրքիայի տարածքում գտնվող Արարատ լեռն, այլ Արագածը։ Բացի այդ, Ստավրիդիսի հիացական գրառումները վերաբերում էին հայաստանյան եկեղեցիներին և խաչքարերին։ Կես տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ ծովակալ Ստավրիդիսն ու Սերժ Սարգսյանը հանդիպել էին արդեն ապրիլյան պատերազմից 2 օր առաջ Հայաստանի ղեկավարի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ժամանակ։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնաթող ծովակալի և ԱՄՆ հավանական փոխնախագահի քաղաքական հայացքներին, ապա պետք է նշել, որ Ստավրիդիսը կողմ է ՆԱՏՕ-ի հարաբերությունների սերտացմանը հետխորհրդային տարածքի պետությունների հետ։ Օրերս Foreign Policy հանդեսում հրապարակած իր հոդվածում Ստավրիդիսն օրինակ անդրադարձել է Վրաստանի և Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հեռանկարներին, գրելով. «Այս երկու պետություններին կարելի է Վարշավայում կայացած Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթաժողովի անհաջողակներ համարել. Երկու պետություններն էլ ձգտում են անդամակցել Դաշինքին, երկուսի տարածքի մի զգալի մասն էլ օկուպացված է Ռուսաստանի կողմից»։ Մոսկվայի հետ այս հակամարտության պատճառով է, սակայն, որ թե Վրաստանի և թե Ուկրաինայի լիարժեք անդամակցության հեռանկարները մշուշոտ են։ Վարշավայի համաժողովն այդպես էլ չկարողացավ այդ երկրներին որևէ հուսադրող առաջարկ անել, գրել է Ստավրիդիսը։ Պաշտոնաթող ծովակալը քաջածանոթ է նաև Թուրքիայում ստեղծված կացությանն, իր հոդվածներում նա շարունակաբար պնդում է, որ իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում թուրք-սիրիական սահմանի արգելափակումը կենսական նշանակություն ունի։ Ի դեպ, ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրման ամենաթեժ պահին 2015-ի նոյեմբերին ՆԱՏՕ-ի ուժերի նախկին հրամանատարը հստակորեն հայտարարում էր, որ Անկարայի դեմ ուղիղ հարձակման դեպքում Դաշինքի անդամ պետությունները պարտավոր են լինելու Թուրքիային աջակցություն ցուցաբերել։ Մենք բացարձակ պարտավորություն ունենք պաշտպանել Թուրքիային, եթե այն դառնա Ռուսաստանի հարձակման թիրախ։ Դա անհավանական է, սակայն դա մեր պարտավորությունն է»։ Անցած տարվա նոյեմբերին Fox News-ին տված հարցազրույցում նշում էր Ջեյմս Ստավրիդիսը։
Վերադառնանք ներքաղաքական խնդիրներին։ Մոտ 2 ամիս է անցել այն օրից, երբ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ազդարարեց կոռուպցիայի դեմ պայքար սկսելու մասին, խոստանալով գործունք քայլեր ձեռնարկել այդ չարիքը երկրում արմատախիլ անելու ուղղությամբ։ Վարչապետն այդ հարցում իրեն օգնելու համար խնդրեց հանրության աջակցությունը, առաջարկներ ուղարկել կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի էլեկտրոնային հասցեին և այդ հայտնի ելույթից, որը հայկական մամուլը բնորոշել էր հեղափոխական, անցել է ուղիղ 60 օր։ Նանե Սահակյանը փորձել է պարզել, թե բացի անցած դարի արտադրության մեքենաներ կրճատելուց ելույթում հնչած, այլ որ խոստումներն են կյանքի կոչվել։
Կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ պայքարի մասին վարչապետի հայտնի ելույթից հետո 2 ամիս անց ընդդիմադիրներն ասում են, բարեփոխումներ չեն նկատել։ ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը նշված ոլորտներում վերջին 2 ամիսների կառավարության աշխատանքը բացասական է գնահատում։
Նույնը 1 տարի առաջ էր, նույնը 5 տարի առաջ, նույնը 2 ամիս առաջ։ Իհարկե ոչինչ չի կարող փոխվել, չեն կարող փոխվել, որովհետև այն համակարգ, որի դեմ ուզում են պայքարել, դա իրենց սնող համակարգն է։
Հովիկ Աբրահամյանը մայիսի 12-ի իր ծրագրային ելույթում ազդարարեց կառավարության մի շարք նախաձեռնությունների մասին՝ բյուջեի խնայողություն, պետական համակարգի կրճատում, պայքար կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ։ Վարչապետը նշելով, որ Հայաստանը նոր մարտահրավերների դիմակայելու համար բավարար չափով չի զարգանում և չի պայքարում կոռուպցիայի դեմ, կետ առ կետ անդրադարձավ պետական կառավարման ապարատը կրճատելուն, կոռուպցիայի, մենաշնորների և շահերի բախմանը վերաբերող խնդիրների լուծմանը։
Պատերազմը ստիպեց բոլորիս վերաիմաստավորել մեր կատարած աշխատանքը եւս մեկ անգամ անդրադառնալ Հանրապետության նախագահի փետրվարի 12-ին ելույթին, Արդյոք մենք զարգանում ենք, արդյոք պայքարում ենք կոռուպցիայի դեմ, արդյոք ունենք մարդունակ բանակ։ Պատասխանը այո, բայց արդյոք այդ ամենը բավարար է, որպեսզի մենք դիմակայենք նորանոր մարտահրավերների։ Կարծում եմ բոլորի կարծիքը կարդայտեմ, եթե ասեմ ոչ։ Մենք պետք է ավելի արդյունավետ պետություն դառնանք, կրկնապատկելով, եռապատկելով մեր ջանքերը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանի կարծիքով վարչապետի առաջ քաշած խնդիրներից հետո վերջին երկու ամսվա գործողություններն իրականում ուղղված էին ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքարին, այլ ընդամենը որոշ ծախսերի կրճատմանը։
Ամենայն հավանականությամբ կան բյուջեի մուտքերի խնդիրներ, այսինքն եկամուտները քչացել են, բնականաբար պետք է ծախսերը կրճատվեն։ Կառավարման ծախսեր, այսինքն ավելի քիչ մեքենաներ պետք է լինեն, այսինքն պատավատներ, ավելի քիչ պետք է լինի նաև աշխատակազմ եւ այլն։
Վարչապետի հայտնի ելույթից հետո պետական տարբեր գերատեսչությունների կազմից հետ վերցվեց եւ տրվեց պետական գույքի կառավարման վարչությանը ավելի քան 420 ավտոմեքենա, որոնցից միայն 50-ը եվրոպական կամ ճապոնական արտադրության, ընդամենը 5-ը 2010-ից հետո արտադրված մեքենաներ էին, իսկ մնացածը հիմնականում 90-ականների արտադրության ռուսական մեքենաներ։ Բացի այդ, կառավարությունը կրճատեց 5 փոխնախարարի հաստիկ, 3-ը գյուղատնտեսության, 1-ը էկոնոմիկայի, մյուսը տարածքային կառավարման նախարարություններում։
Պետական ապարատը վերջին 15 տարվա ընթացքում 5, 6, 7, 8 անգամ ավելացել է պրեզիդենտական ապարատը, ազգային ժողովի ապարատը, կառավարության ապարատը եւ մարզպետարաների ու քաղաքապետարաների ապարատները։ Այսինքն, եթե 4-5 անգամ ավելացրել են այդ ապարատը եւ այսօր 4-5 հոգով կրճատում են, դա ծիծաղիլ է, դա ամենևին չի նշանակում պետական ապարատի եւ բյուրոկրատական ապարատի կրճատում, ամենևին։
Անդրադառնալով վարչապետի խոստացած կոռուպցիայի դեմ պայքարին, ընդդիմադիր ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանը խորհուրդ է տալիս գնալ հայտնի Global Financial Integrity կազմակերպության կապիտալի ապօրինի արտահանման վերաբերյալ ուսումնասիրության հետքերով, որի մասին խոսել է նաև ազգային ժողովի ամբիոնից։
Կապիտալի ապօրինի արտահանումը տեղի ունենում Հայաստանում։ Լուրջ գումարներ կան արտահանվող, քաշ գումարների մասին է խոսքը։ Եվ այդ միջազգային կառույցները արձանագրել են, որ շուրջ 1 տարվա ընթացքում 1.8 միլիարդ դոլար Հայաստանից ապօրինի դուրս է եկել։ Սրանից լավ նյութ, որ այդ կոռուպցիոն պայքարի դեմ հանձնաժողովը պետք է դնի եւ մանրամաս քննարկի, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում, որ Հայաստանի հարուստները, Հայաստանի բիզնեսը, Հայաստանի փողատերը իրենց փողերը հանում են արտասահման։
Իդեպ նշված կազմակերպության Հայաստանի վերաբերող զեկույցի մասին ընդդիմադիր պատգամավորը պատասխան է ստացել կենտրոնական բանկից, որտեղ նշված է, որ այդ կազմակերպությունն իրականում որևէ միջազգային կառույցի մասը չի կազմում եւ Հայաստանի վերաբերյալ գնահատականը չափազանց ընդհանրական է եւ կատարվել է անընդունելի մեթոդաբանությամբ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չին ընթերցմամբ ընդունված հարկային նոր օրենսգրքի շուրջ մտահոգությունները չեն մարում, մասնավորապես բիզնես շրջանակների դժգոհությունը հարուցած այս փաստաթղթի շուրջ վերջին օրերին տեղի ունեցած հերթական քննարկումները կարծեք թե որևէ արդյունք չեն տվել։ Սեպտեմբերին երկրորդ ընթերցմանը սպասող այդ վիճահարույց փաստաթղթին դեմ քաղաքացիական ակտիվիստները վստահ են օրենքում փոփոխություններ մտցնել, հնարավոր է բացառապես փողոցային պայքարի արդյունքում։ Անուշ Մկրտչյանը անդրադառնում թեմային։
Խնդրահարույց հարկային օրենսգրքի նախագծի շուրջ խորհրդարանում ընթացող քննարկումները արդյունավետ կլինեն միայն այն դեպքում, եթե ի վերջո սեպտեմբերին երկրորդ ընթերցման ներկայացվելիք փաստաթուղթը արմատական փոփոխությունների ենթարկվի։ Ազատության հետ զրույցում ասաց քննարկումներին մասնակցած պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանը, հավելելով, որ արձակուրդի պատճառով քննարկումներն այս պահին ընդհատվել են, սակայն հույս ունի, որ վերականգնելու դեպքում դրանք ավելի կոնկրետ, հասցեական եւ նպատակային կդառնան։
Բայց առանցքային փոփոխություններ նախագծի հետ կապված առաջարկություններից, որ ընդունված լինեն, նման բան չի եղել։ Առնվազն իմաստավորվի միայն այն դեպքում, երբ որ այդ քննարկումների արդյունքում հնարավորություն լինի այդ առանցքային դրույթները փոփոխել։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ այդ հարկային օրենսգրքի նախագիծը պետք է համբի շրջանառությունից։
Մասնագետները պնդում են, նախագծով ծանրանում է մարդկանց հարկային բեռը, մասնավորապես 2-ից 7% ավելանում է միջին խավի եկամտահարկի դրույքաչափը։ Լուրջ խնդիրներ են ստեղծվում փոքր և միջին բիզնեսով զբաղվող գործարարների համար, մինչև 40 միլիոն դրամիջեցնելով շրջանառության հարկի շեմը։ Խաչատուր Քոքոբելյանը ևս պնդում է, նախագիծը բացառապես բացասական ազդեցություն է թողնելու երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա, և ցավով նշում է, որ խնդրահարույց փաստաթղթի քննարկումներին օրենսդիրներից, այդ թվում ընդդիմադիր падգամավորներից քչերն են մասնակցել, այնինչ ըստ նրա անհրաժեշտ է ամեն ինչ անել, որ այս տեսքով հարկային օրենսգիրքը ընդհանրապես հանվի շրջանառությունից։
Պատերազմական վիճակում գտնվող երկրին բիզնես միջավայրի բեռը և քաղաքացիների հարկային բեռը ավելացնում են ֆիսկալ մեթոդներով, առանց թիրախավորելու ստվերը և այն կոռուպցիոն երևույթները, որ կա Հայաստանում, բնականաբար անընդունելի է։ Այդ հարկային օրենսգիրքը այդ խնդիրները չի լուծում։
Ազգային ժողովում ստեղծված հատուկ հանձնաժողովի քննարկումներին, ըստ Քոքոբելյանի, միայն օրենսդիր և գործադիր մարմնի ներկայացուցիչները չեն մասնակցում։ Շահագրգիր կողմերը ևս ինչպես մտահոգությունների մասին են բարձրաձայնել։ Փաստաթղթի դեմ ընդվզում են հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բիզնես ասոցիացիաների ներկայացուցիչները։ Հաշվապահ Մանեթ Անդիլյանը կարծում է, խորհրդանական քննարկումները գուցե ինչ-որ բան փոխեն, միևնույն ժամանակ հիշեցնում. Նախքան խորհրդարան մտնելը նախագծի շուրջ ևս մասնագիտական քննարկումներ են եղել, սակայն արդյունքում սեղանին դրվեց լրիվ այլ փաստաթուղթ։
Անվստահության այն շղարշը, որ պատած է այսօրվա իշխող ուժի նկատմամբ, որևէ մեկը վստահություն չունի, որ նրանք կարող են կամ ցանկանում են որևէ բան փոխել, այս մարդիկ ուղղակի առ են համարում որևէ մեկի կարծիք և բերում են որևէ փաստաթուղթ, որը որ այս պահին լուծելու իրենց կարճաժամկետ այդ խնդիրը։ Սկզբունքայինորեն այստեղ կա սկզբունքներ կամ որ պետք է փոփոխվի։ Այս օրենսգիրքը պետք է ծառայեր աղքատության նվազեցմանը, այնինչ այն ճիշտ հակառակն է անում։
Թանդիրյանի կարծիքով խնդիրը լուծում կստանա, երբ նորից հասարակությունը փողոց դուրս գա։
Այսինքն կախված ընդվզման չափից եւ շեշտադրումներից կարծես թե ունենան մի քանի տարբերակներ ու օրենքների, հա, որոնք որ այսպես պատրաստեն, որ կախված ուժգնությունից պայքարի նրանք վերում են լավ, վատ, ավելի վատ, այսպեսի օրենք։
Նախագիծը զերծ չէ թերություններից և ենթակա է շարունակական կատարելագործման։ Այսպիսի եզրակացության է եկել մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը, որ օրերս իր առաջարկություններ ներառել փաստաթղթի վերաբերյալ։ Օմբուդսմենը իր հայտարարության մեջ ընդգծել է, որ նախագիծը չունի հանրային և մասնագիտական դրական ընկալման և իրավաչապության անհրաժեշտ մակարդակ։ Թվարկելով եկամտահարկի դրույքաչափերի շրջանառության հարկի շեմի շահութահարկի դրույթները, պաշտպանը ընդգծում է նաև, որ այն կարող է բացասական անդրադառնալ հարկ վճարողների իրավունքների պաշտպանության վրա, և եզրահանգում, նախագծով առաջարկվող տարբերակը ըստ էության հետընթաց է թե գործող կարգավորումների, թե մինչև 2014 թվականի գործող օրենսդրության համատեքստում։ Օրինագծին ընդդիմացող Մանեթ Անդիլյանը վստահ է, 700 էջանոց փաստաթուղթը շատերը չեն կարդացել, և առայժմ բարձրաձայնվում են հիմնականում մամուլում քննարկվող հարցերը, մինչդեռ մտահոգիչ դրույթները բազմաթիվ են։ Հաշվապահ Տանդիլյանի կարծիքով կառավարությունը առհասարակ խորքային վերլուծության չի ենթարկել տնտեսության զարգացման հիմք հանդիսացող օրենսգիրքը, և հերթական անգամ մշակել է մի փաստաթուղթ, որը նորից հարվածում է միջին խավին։
Այն մարդկանց, ովքեր թափանցիկ եկամուտներ են ստանում, իրենց հույսը, բացառապես իրենց աշխատավարձն է, որևէ մեկը իրեն իրավունք չվերապահի այդ ուներ կառավարությունը, իր ապաշնորությամբ վարած քաղաքականության շնորհիվ գոյություն ունեցող այդ բացերը, որ կա այսօր պետական բյուջեում, լրացնի այս մարդկանց հաշվին։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործների բողոքի ակցիաները արդյունք չեն տալիս։ Աղավնաձորցիններն, ովքեր նշան բողոքի անգամ միջպետական ճանապարհ են փակել, մինչ օրս չեն կարողանում ստանալ 9 ամիս առաջ մթերած խաղողի գումարը։ Գյուղատնտեսության նախարարությունից վստահեցում են, թե աշխատում են մթերող ընկերությունների հետ, սակայն թե երբ են հողի մշակները ետ ստանալու, սեփական քրտինքով հաստատած գումարները հայտնի չէ։ Ռուզանգիշյան է մարամասնում։
Աղավնաձորցիներն արդեն 9 ամիս է չեն ստացել մթերված խաղողի գումարը։ Պրոշյանի գործարանը պարտքի մի մասն է վճարել Վեդիալկո ընկերությունից, էլ գյուղացիներին պատասխանել են, որ վարկերը մարել չեն կարողանում ու չգիտեն, թե շուրջ 130 միլիոն դրամը երբ կարողանան վճարել։ Աղավնաձորցիներն Ազատության հետ զրույցում նշեցին, որ այլևս ոչ մի խոստման չեն հավատում։
Ամենաահավոր վիճակի մեջ ենք մենք, հասպետել են դիմել, գյուղնախարարություն եմ դիմել, վարչապետին եմ ասել, բոլորն էլ ասում են կտանք, չեն ասում որ չլինի։ Մեկ, երկու շաբաթ հետո շաբաթանում են ամիսներ ու դենց դրդկվում է։ Մեր գյուղն էլ ոնց որ ինձ բան է, էլի, խեղճ են, հա, են հաստրաշենի մարդկանց նման չեն, որ դուրս կան ասեն, ես մինչա, ոնցա, ու դենց մենք մնացել ենք։
Ես տարի մենք որոշել ենք ժողովրդի, եթե մինչև ամսավեր չտվեց, գնանք ամենք սիրա այգի խաղողը, դենանք իշկանա և մեզ խաղողի դիմաց, ասենք 13 տոննա տվել են, 13 տոննա իր խաղողը հավաքեն բերեն, էլ ուրիշ չար չկա, էլ ոնց ամենք, հավաքենք թապենք, որ ինքը ազգա ինչա կատարում, բա ինչ անում։
Շուրջ 2000 բնակիչ ունեցող Աղավնաձորում մարդկանց եկամտի հիմնական աղբյուրն Արենի տեսակի խաղողն է։ Գյուղացիները հիշեցնում են, ստիպված եղան մի քանի անգամ միջպետական ճանապարհ փակել նախ խաղողը մթերելու, ապա դրա դիմաց գումար ստանալու համար, որպեսզի այգին մշակենք, վարկենք, վերցրելու արդեն դատարանում հայտնվել, ասում է Աղավնաձորցի Հայկա Զասատրյանը։
Բերել են մի հատ նամակ են տվել, որ 250,000 են իշխան, այդքան նորից մենք պետք է ճշտանք, ախ ես ինչի, որ մեղծից համար։
Աղավնաձորցիները նշում են, որ անօգնական վիճակում են հայտնվել ու ստիպված նորից պարտք են վերցնում գյուղատնտեսական աշխատանքները շարունակելու համար, շատերն էլ արտագնա աշխատանքի են մեկնել։
Ես տարի լավ էլ չէ պիտի գնանք, բայց մենակ ստենց սովամալն ենք։ Ներեք սրսկել եմ, այսօր ընգած քոլերն եմ կապրան, խոտն ենք մաքրում, ամեն ինչ, որ էլնի, ոնց արել ենք ամեն տարի, նույն բան էլ ես տարի ենք անում, մի գյուղացու ասատ, եյ շկսատի էլ է շատիրը։
Մեր ջուղը մի քանի տարի առաջ դեղելքով ապրում էր, էլի հետ խաղողի բանով ապրում էր, բայց հիմա հիասթափած ջուղի կես մարդիկ փողել են գնացել, ախր ստենց բան չլի։ Մենք նորից եմ ասում, մի փոքր, որ մի հեռուստացույցով լսում ենք մի ընտանիքի, որ օգնություն են ցույց տվել, բան ուրախանում են, բայց կայունացած ընտանիքը քայքայում են իրանց ստի պատճառով, ստի վրա երկիր չեն կառուցում։
Խաղողագործները նշում էին, որ չեն կարող նույնիսկ դատարան դիմել, քանի որ ընկերության հետ պայմանագրեր չեն կնքել, մտավախություն ունեն, որ այս տարի ևս նույն վիճակում կհայտնվեն, քանի որ մինչ օրս միայն մեկ գինի և կոնյակ արտադրող է եկել ու խոստացել 200 տոննա խաղող գնել, մինչդեռ ամեն տարի Վայոց ձորի այս գյուղում շուրջ 2000 տոննա խաղող է արտադրվում։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իրենք շարունակում են աշխատել մթերող ընկերությունների հետ, որպեսզի այս տարի էլ խնդիրներ չառաջանան, գործարաններում սակայն տակառները դեռ լիքն են, ասում է։
Բոլոր վերամշակողների հետ աշխատում ենք, որպեսզի կնքեն պայմանագրեր, բայց հիմա իրենք նախնական կանխատեսումները ինչքան անում են, կնքում են, բայց նաև ընթացքում այդ պայմանագրերի թիվը քանակը կավելանա, այսինքն իրենք մինիմալ քանակով հիմա սկսում են կնքել, բայց պարզ է, որ պետք է մտցեն, ընթացքում կավելացնեն պայմանագրերի թիվը, նաև վաճառքների հետ կապված ահագին ժամանակա իրենք որպեսզի տարաները դատարկեն ու ընթացքում կավելացնեն։ Դե պատրաստ պետք է լինենք հիմա ամեն դեպքում, բերքը նորմալ էլի բերքը սպասվում, մենք պետք է պատրաստենք, անընդհատ մենք աշխատում ենք վերամշակողների դրսի խնդիրներից։
Փոխնախարարի խոսքով կառավարությունը փորձում է աջակցել ծանր վիճակում հայտնված ընկերություններին։
Պոշանի գործարանը երևի 10-ով ամիս մի փոքր գումար է մնացել կվերջացնի։ Իզվեդիանկոն էլի ֆինանսական խնդիրներ ունի, հիմա այդ ֆինանսական միջոցների հետ կապված քայլեր է ձեռնարկում, բայց չեմ կարող ասել ժամկետ երբ կստացվի մոտը։ Մեկ է պետական մաչետի վարկերը, որ կան, հիմա ինքը վարկում, նաև այդ գրավի խնդիր ունի, գրավի անբավարարության խնդիր ունի, այդ է խնդիրը, թե չէ վարկի տրամադրման մասով պատրաստակամություն կա։
Այսօր Վեդիալկոյի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, ընկերությունից ազատությանը միայն փոխանցեցին, որ տնօրենը տեղում չէ և հարցերին պատասխանել չի կարող։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վայոց ձոր, Երևան։
Թեմաների մասին շարունակվում է անդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնենք, ակտիվիստը ձերբակալվել է Նոր տարվա գիշերը Ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու անհաջող փորձից հետո, նա մեղադրվում է ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։ Միջերճաղերի ետևում հայտնված Սաֆարյանն է պնդում, որ ոստիկաններն են իր նկատմամբ ուս կիրառել։ Այսօր այս գործով նոր վկաններ են հարցաքննվել, լսումներին հետևել է Սիսա Գաբրիելյանը։
Ավելի քան կես տարի ազատությունից զրկված Գևորգ Սաֆարյանի այսօրվա դատավարությունը վկայություն տվող ևս երկու ոստիկան հայտարարեցին։ Ամանորի գիշերը ընդդիմադիր ակտիվիստը հարվածել է իրենց վերադաս հրեշտակների գումարտակի հրամանատար Կեղամ Խաչատրյանին։ Վկաներից առաջինը պնդեց, որ ոստիկանները քաղաքացիների հետ միտումնավոր բախման չեն գնացել։ Ազատության հրապարակում միջադեպը սկսվել է Գևորգ Սաֆարյանի հարվածի պատճառով։
Այդպես
չէ։ Դուք հիմա պատասխանում
ԱՄԿ-ի ոստիկանն այսօր նաև հավելեց. Նոր Հայաստան անդիմադիր շարժման ակտիվիստի հարվածն այնքան ուժգին է եղել, որ անգամ բուժօգնություն է ցույց տվել իր հրամանատարին, սակայն թե ինչպես, երբ կամ որտեղ մտաբերել չկարողացավ։
Մասնակի բուժօգնություն է ցույց տվել, այդ դա ինչպես է արտահայտվում մասնակի բուժօգնություն։
Պաշտպանական կողմը ոստիկանի նախաքննական ու դատավարական ցուցմունքներում մի շարք հակասություններ արձանագրեց։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի ու Գևորգ Սաֆարյանի ավելի քան 3 տասնյակ հարցերին վկայություն տվող իրավապահը պատասխանեց նույն նախադասությամբ։ Գևորգ Սաֆարյանը կասկածի տակ դնելով ոստիկանների ցուցմունքների արժանահավատությունը իր ելույթում հայտարարեց. Իրավապահների այս վարքագիծը դատարանին պետք է հուշի, որ քրեական գործը շինծու է։
50 անգամ երևի քրեական ասաց, որ ինքը չի հիշում։ Ակնհայտ է, որ վկաների նախապես ասել են, գնաք դատարան, ասեք, որ դուք տեսաք Գևորգ Սաֆարյանի հարվածը, դրանից հետո ի՞նչ հարց տանձես, ասեք, չեմ հիշում, որտեղ այլ հարցերից կարողա պարզել, որ վկաները սատում են։
Մոտ 2 ամիս շարունակվող դատավարության ընթացքում անդիմադիր ակտիվիստի դեմ տուժող Գեղամ Խաչատրյանից բացի վկայություն են տվել հրեշտակների գումարտակի եւս 5 ոստիկան։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դատարանից պահանջեց ապացույց չհամարել իրավապահների ցուցմունքները, հայտարարելով. Այս ողջ պատմության մեջ ոստիկանների վկայությունները համընկնում են միայն մեկ դրվագում, որ Գևորգ Սաֆարյանը հարվածել է Գեղամ Խաչատրյանին։
Գեղամ Խաչատրյանը իրենց վերադարձել եւ նրանք ուժաշուժ չեն կարող վերադարձել։ Բացի դրանից, ինչ շփարտացի ցուցմունքը, կզբաղվի, որ այդ ճշմարտացի ցուցմունքների արդյունքում իրենք են ենթարկվում քրեական պատասխանատվության։ Իսկ իրենք դառնում են ներառյալ դատավիճակ։
Նիստը նախագահող դատավորը հայտարարեց, որ փաստաբանի միջնորդությանը կանդրադառնա ապացույցների հետազոտման փուլի ավարտից հետո միայն։ Ընդդիմադիր ակտիվիստի գործի քննությունը կշարունակվի առաջիկա ուրբաթ։ Դատարանում կրկին վկայի կարգավիճակով ցուցմունքներ կտան հրեշտակների գումարտակի նոր ոստիկաններ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք Երևանում վերջին օրերին մեծ աղմուկ բարձրացրած թեմային Շենգավիթում տեղի ունեցած կացնահարության դեպքին։ Ողբերգական այս միջադեպը թերևս հանրության ուշադրության կենտրոնում չհայտնվեր, եթե չպարզվեր, որ նախկինում ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում բազմիցս հայտնված տղամարդը, որն ըստ պաշտոնական վարկածի կացնահարել է մի ամբողջ ընտանիքի, դատարանի կողմից ժամանակին ամենամեղ պատժի էր արժանացել բռնությունների համար։ Այժմ իրավապաշտպաններն իշխանություններից պահանջում են պատժել այն դատավորներին, որոնց մեջբերում դատական սխալը հանգեցրել է ողբերգական հետևանքների։ Տաթև Դանիելյանն է շարունակում։
Կանանց իրավունքների համար պայքարող ցուցարարների կոչն ուղղված է Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նելի Բաղդասարյանին։ Նրանց կարծիքով նախկինում մեղմ պատիժ կիրառելով դատավորը չի կանխել դաժան հանցագործությունը։ Խոսքը Վլադիկ Մարտիրոսյանի մասին է։ Նա ձերբակալվել է նախկին կնոջը նրա հորն ու մորը կացնահարելու մեղադրանքով։ Թագուհի Մանսուրյանի մայրը մահացել է, ինքն ու հայրը բազմաթիվ վնասվածքներով դեռ հիվանդանոցում են։ Ցուցարարների պահանջը ներկայացնում է ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի համակարգող Զարուհի Հովանիսյանը։
Ինչը մենք ներկայացրել ենք մեր հայտարարության մեջ, դիմելով արդարադատության նախարարին, դատավորների էթիկայի հանձնաժողովին եւ նույն ժամանակ հորդորելով նրանց դիմել նաեւ հանրապետության նախագահին դատավորական իրավունքների ցրկելու կոնկրետ դատավորին, որը արդեն մի քանի դատավարական սխալ է թույլ տվել։
Նելի Բաղդասարյանի կայացրած վճռի համաձայն Վլադիկ Մարտիրոսյանը նախկինում կնոջը խոշտանգելու համար դատապարտվել էր 6 ամիս ազատազրկման, սակայն դատավորը որոշել է պայմանական ազատ արձակել Մարտիրոսյանին։ Հարցի առնչությամբ փորձեցինք պարզաբանում ստանալ դատավոր Նելի Բաղդասարյանից։ Օգնականը հարցումը վերահասցեագրեց դատական դեպարտամենտ, այնտեղից էլ հորդորեցին հարցն ուղղել արդարադատության նախարարությանը։ Արդարադատության նախարարությունից ազատությանը պատասխանեցին, որ Նելի Բաղդասարյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու մասին որևէ դիմում այս պահի դրությամբ չեն ստացել։ Երբ նախարարի անունով նման դիմում ստացվի, այն կուսումնասիրվի եւ դրան ընթացք կտրվի։ Այսօր վարակցիայի մասնակիցները Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանի շենքից շարժվեցին դեպի Մանսուրյանների բնակարան։ Համոզված են, որ ոճրագործությունը հնարավոր կլիներ գոնե մեղմել, եթե հարևաններն այդքան անտարբեր չլինեին։
Իսկ դուք չեք եկել կամ ոստիկանություն չեք զանգել։ Բայց դուք չեք զանգել, որտեղ հայրն է զանգել վիրավոր վիճակում գնացելածին
նա զանգել։
Այսինքն լսել եք, որ ձայները գալի, որ մարդկանց վնասմեն ու չեք զանգել ոստիկանություն։
Չէ, դուք զանգել էին, ապա ոստիկանության ավտո մեր պատանդը տանացել։
Շքամուտքի պատերին անտարբեր մեղսակիցներ գրառումը վրդովեցնում է հարևաններին։
Պատերի գրում եք երեխեքի հիշումն է կարդում են ավելի կանը։
Իսկ դուք լսել եք սպանության համակարգը։ Չեք ուզում միանալ մոմավառությանը։
Կանանց իրավունքների պաշտպանների կազմակերպած մոմավառությանը հիմնականում Բաքի երեխաներն են մասնակցում։ Հարևաններն առանց տեսախցիկի պատմում են, որ Մանսուրյանները շենքում գրեթե բոլորի հետ անհաշտ էին։ Ոմանք անգամ արդարացնում են նախկին փեսային։
Ասենք գիտեմ, որ գալի հետո մեր թղթերը ձեռը ասպես իրավունքով երեխուն տենալու հետ կամ բան։ Ինքը կյանքում կռիվանելու համար չեն գա։ Բնտակարը գիրավարին ավելի շատ են գորգրում, խաստե ասենք ինքը։ Խիստ դադելու բան չկա, պրոսեսը ստացվել է։
Բայց մարդա չէ մահացել։
Մահացել է, ով է բան ասում։ Մահացել է։ Բայց դե այդ մարդուն կող հասցրել են դրա, որ մահացել է, չգիտեմ։
Կարևոր է խոսել, որ մարդիկ փորձում են անընդհատ արդարացնել կատարվածը, այդ շատ հետաքրքիր երևույթ է էլի Հայաստանում, ոչ մի արդարացում չկա, հա սա հանցագործություն է, սպանություն է եւ վերջ։
Ոստիկանության տվյալով այս տարի ընտանեկան բռնության հետևանքով սպանության 4 դեպք է գրանցվել։ Ոստիկանությունում հաշվառված է կենցաղային ոլորտի իրավախախտման 544 դեպք։ Նախորդ տարվա համեմատ 142-ով ավելի։ Կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները հստակ վիճակագրություն չունեն, թե տարեկան քանի կին է բռնության ենթարկվում Հայաստանում։ Ոչ բոլորն են բարձրաձայնում իրենց հետ կատարվածի մասին։ Սրանց զուգահեռ փաստում են, նախկինի համեմատ օգնության դիմողների թիվն աճել է։
Ավելի տեժանում է, ավելի հաջողանում է, ավելի վայրենի դեպքեր ենք մենք լսում հիմա, քան թե 5 տարի առաջ կամ 10 տարի առաջ։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գելյուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ ծանոթացեք օրվա մամուլի հրապարակումներին, առավել ուշագրավ հատվածներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի Բաքվում արած այն հայտարարությանը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը բանակցություններում առավել քան երբևէ մոտ են հաջողության։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Անկախ նրանից, թե ով ինչ է հայտարարում, իրադարձությունների ընդհանուր տրամաբանությունը մտահոգիչ է։ Այդ տրամաբանությունը հետևյալն է. տևական անպտուղ բանակցություններ, կարճատև, բայց շատ արյունալի պատերազմ, ավելի ինտենսիվ բանակցություններ, ենթադրաբար ավելի հաջող, հետո երևի ավելի արյունալի պատերազմ, ավելի արդյունավետ բանակցություններ եւ այսպես շարունակ։ Իսկ ըստ այս տրամաբանության, բանակցող կողմերն այսօր ավելի մոտ են հաջողության, քան երբևէ, արտահայտությունը կարող է նշանակել, որ կողմերն այսօր ավելի մոտ են լայնամասշտաբ պատերազմին, քան երբևէ, ու դա շատ ավելի հավանական է, քան կարգավորման փաստաթղթի ստորագրումը, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի խմբագրականում կարդում ենք. Հոկտեմբերի սկզբին Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևան կատարած այցի օրերին ռուսական մամուլը գրեց, որ Լավրովը Հայաստան է գալիս տարածքային զիջումների շուրջ Երևանի վրա ճնշումներ գործադրելու նպատակով։ Այդ այցից օրեր անց 94 թվականի հրադադարից հետո առաջին անգամ Ադրբեջանի զինուժը տանկով արկակոծեց հայկական դիրքերը։ Նկատենք, որ այդ ողջ ընթացքում Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյարովը տարբեր հարթակներից, այդ թվում եւ եվրոպական ամբիոններից հայտարարում էր, որ Լավրովը Բաքվին ներկայացրել է նոր առաջարկներ, որոնք Բաքվի համար կարող են դառնալ քննարկման առարկա, մինչդեռ հայկական կողմը շարունակում էր համառորեն հերքել Լավրովյան առաջարկների գոյությունը։ Ռուսական կողմից հերքումներ այդպես էլ չեղան։ Եվ ահա այդ ամենից հետո տեղի ունեցավ ապրիլյան քարորյա պատերազմը, որի հետևանքների մասին բոլորս տեղյակ ենք։ Դրան հետևեց 800 հեկտար տարածքի կորստյան մասին հայտարարությունը, ինչպես նաև խոստովանությունը, որ Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2011-ին պատրաստ է եղել ստորագրել ազատագրված 5 շրջանների հանձնումը, որպես առաջին քայլ նախատեսող Կազանյան փաստաթղթի տակ, ինչը սակայն ձախողվել է Ադրբեջանի շնորհիվ։ Եվ հիմա, երբ Լավրովի Ադրբեջան կատարած այցից Բաքուն դրական տրամադրվածության մասին է խոսում, դժվար է չմտահոգվել, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Հրապարակը գրում է. Հանրապետականը դարակազմիկ որոշում կայացրեց Գյումրիի քաղաքապետի թեկնածու առաջադրելով Սամվել Բալասանյանին։ Տարբեր պատճառներով վերջինիս թեկնածությունը տևական ժամանակ չէր հաստատվում, դեմ էր հատկապես Գյումրիի ՀՀԿ կառույցը, սակայն ի վերջո առաջնորդվեցին չարյած փոքրագույնի և փորձած թանը լավեկան անփորձ մածունը սկզբունքներով։ Չնայած հաճախ պարզվում է, որ չարիքն այնքան էլ փոքր չէ, իսկ փորձած թանը անհամապատասխանջերի է նման։ Մանավանդ Գյումրիի դեպքում մի փորձած թանի ներկայությունն էլ է ֆիքսվել։ ՀՀԿ-ն որոշել է դաշին կազմել Խոսրով Մելիքիչի Քրիստոնյա դեմոկրատների հետ և համատեղ ուժերով մասնակցել Գյումրիի ավագան ընտրություններին, թե որ հանճարեղ ուղեղի մտքի գասիկնեսա, դժվար է ասել, գրում է հրապարակ օրաթերթը։ Հայկական ժամանակի ուշադրության կենտրոնում տնտեսության վիճակն է, թերթը գրում է. Այն, որ մեր տնտեսությունը անշեղորեն աճում է, ընդ որում տպավորիչ տեմպերով, հայտնի է միայն պաշտոնական վիճակագիրներին, որոնք փորձում են դրանում համոզել նաև մեզ. Օրինակ, այս տարվա առաջին 5 ամիսներին մեր երկրի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 5.5%-ով, հզոր աճ։ Աճող տնտեսությունն էլ պետք է ապահովի համարժեք հարկային եկամուտներ պետական բյուջե։ Այս հարցում մի քիչ անհամապատասխանություն կա։ Դե ինչ որ բան չի բռնում։ Այս տարվա առաջին 5 ամիսներին Հայաստանի պետբյուջեի հարկային եկամուտները կազմել են $864 միլիոն, որը անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է ընդամենը 0.8%-ով։ Այսինքն, ավելի քան 5.5% տնտեսական ակտիվության պայմաններում հարկային եկամուտների աճը 1% էլ չի կազմում, համադրում է Հայկական ժամանակը։
Մշակութային անդրադարձը Երևանում շարունակվում է Հայաստանի գլխավոր մշակութային միջոցառում, Ովսկե Ծիրան միջազգային 13-րդ կինոփառատոնի 4-րդ օրը նշանավորվեց հայազգի հայտնի կինոռեժիսոր Ռոման Բալայանի եղիցի Լուիս Մրցանակի շնորհմամբ։ Իր ռեժիսորական կարիերան Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնում սկսած Բալայանը, ով հայտնի է մասնավորապես ռուս դասական գրականության իր էկրանավորումներով, եղիցի Լուիս Մրցանակին արժանացել է համաշխարհային կինոարվեստում ունեցած ավանդի և հոգևոր մարդասիրական արժեքների քարոզչության համար։ Թեման շարունակում է Գայանե Դանիելյանը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային 13-րդ կինոփառատոնի շրջանակներում այսօր մեկնարկեց Լեհական կինոյի օր ծրագիրը։ Սկսվեց նաև ֆրանսիական կինոյի լավագույն դերասանուհիներից Ժակլին Բիսետի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը։ Վաղնի դեպ դերասանուհու հետ ասուլիս է նախատեսված փառատոնի կազմակերպիչների կողմից։ Կեսօրից հետո վարպետության դաս անցկացրեց ռուս կինոռեժիսոր Վիտալի Մանսկին։ Նույն ժամին Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում փառատոնի շրջանակներում Մայրաթորի կողմից 2012 թվականից սահմանված Եղիցի Լուիս Մրցանակը հանձնվեց կինոռեժիսոր Ռոման Բալայանին համաշխարհային կինոարվեստում ունեցած ավանդի և հոգևոր մարդասիրական արժեքների քարոշչության համար։ Նշենք, որ այս մրցանակին մինչև այժմ արժանացել են Ալեքսանդր Սակուրովը, Արտավաստ Փելեշյանը, Քրիշտոֆ Զանոսին և ֆրանսահայ անվանի կինոռեժիսոր Ռոբերտ Գետիկյանը։ Այսօր լրագրողների հետ նախատեսված հանդիպումների են եկել փառատոնին մասնակից մի քանի ռեժիսոր, որոնց թվում էր և Նինո Բասիլյան Վրաստանից։ Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում միջազգային խաղարկային մրցութային ծրագրում է ընդգրկված նրա «Աննայի կյանքը» գերազանցական ֆիլմը։ Հարցիս, թե արդյոք հույս ունի, որ իր ֆիլմը մրցանակի կարժանանա, պատասխանեց՝ ոչ, այնքան լավ ֆիլմեր է ներկայացված փառատոնին, ասաց վրացուհի կինոռեժիսորը։ Դե իսկ կինոգետ փառատոնի ծրագրերի տնօրեն Միքայել Ստամբուլցյանը նրան ներկայացնելով շեշտեց.
Մի նոր սերունդ է եկել վրացական կինո, որը մի կողմից զարգացնում է մեր իմացած լավ հիանալի վրացական կինոյի ավանդույթները և մյուս կողմից իր ասելիքն է հետը բերում։ Եվ երբ դիտում ենք այս նոր սերնդի ռեժիսորների ֆիլմերը, ապա մենք զգում ենք, թե ինչ է կատարվում այդ երկրում, ինչպես են ապրում այդ մարդիկ, զգում ենք ժամանակի ներվը Վրաստանի։
Մասնագիտությամբ նաև բանասեր Նինո Բասիլյան ասաց, որ արդեն 10 տարի է վավերագրական ֆիլմեր է նկարահանում, սցենարներ գրում, և սա իր առաջին գերազանցական լիամետրաժ ֆիլմն է։ Վրաստանում շատ դժվար է ֆիլմ նկարահանել, ասում էր, պարզապես իմ բախտը բերեց։ Այս ֆիլմի սցենարը առաջին մրցանակշահեց Վրաստանի ազգային կինոկենտրոնի սահմանած մրցույթում։ Ֆիլմը ֆինանսավորվեց և նկարահանվեց։ Երիտասարդ միայնակ կնոջ մասին պատմող այս ֆիլմը կինոերագրության առաջին մասն է և արդեն իսկ հասցրել է մասնակցել մի շարք միջազգային կինոփառատոնի, բայց Վրաստանում այնտեղ չի ցուցադրվել, ցուցադրվի նոյեմբերին կանալիք վրացական միջազգային կինոփառատոնի օրերին։ Դեպի երեկոյան էլ Ոսկե Ծիրանի հայկական համայնապատկեր ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցավ Ջիվան Ավետիսյանի «Վերջին բնակիչը» ֆիլմի պրեմիերան, ֆիլմ, որն ինչպես ռեժիսորի նախորդ ֆիլմերը Ղարաբաղի պատերազմի մասին է և որոշակի ուղերձ է ոչ միայն երկու երկրների ժողովրդին, այլև ողջ մարդկությանը, ասում էր այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Ջիվան Ավետիսյան։
Շատ կարևոր մի բան, պետք է մարդ մնալ ցանկացած պարագայում, և եթե հիշում եք, այդ ծնունդի պահ կար, որ պետք է հայ քրիստոնյա ծնունդը ընդունի, ամեն դեպքում ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի հարթությունում ձեր տիպը շարունակելու համար ադրբեջանցիներ, դուք հայի կարիք ունեք քրիստոնյայի, շատ կարևոր բան կան, ես շերտեր ֆիլմում, որ ցավոք մարդիկ դրա մասին չեն խոսում, շատ կարևոր բաներ կան ֆիլմից, հիմա չեմ ֆիլմը պատմելու, որովհետև պարզվում է Իբրահիմը փորձում է հայ աղջիկան փրկի բերի նրա համար, որպեսզի իր աղջիկա ծնունդը, որ երեխաները մահանում են, ըստ ադարտի պետք է հայ ծնունդը ընդունի, հայ անուն դնի, որ ապրի։ Այսինքն դուք ինչ որ միտեղ որքան էլ որ սաֆարոներ եք ծնում, կարիք ունեք դիմացնի, ավելին ինչ կարող ես աշխարհում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկուշաբթի Տուրփատ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփատ,
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, մեր լրատվությանը շարունակեք հետևել Ազատության կայքեջում, որտեղ քիչ անց կմեկնարկի։ Մեր լրատվական կենտրոնի աշխատանքը բաց մի թողեք, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։